кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты.
Эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо калтырыш керек соттолгонун. Эгер далилди жок эле мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса, анда албетте бошотуш керек.
Ал тапта Казакстан Кыргызстандан экстрадицияланган жарандык активист Муратбек Туңгушбаевка коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Бишкекке өтүнүч жибергени кабарланды.
Первая статья
предпосылка. Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин соттоо каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек.
Румын баш калаасы тынчыбай жатат. Бухаристте 6 күндөн бери өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланууда. Алда күндүн бул жана башка окуяларын түшүндүрүп беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби 16 август алды менен соңку кабарларды кесиптешим Мирлан Кадыровтан угалсак. Мирлан.
Рахмат. Ата мекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун дарыгерлердин консилиуму чечет. Бул тууралуу анын адвокаты Искен Афиджанов Азаттыкка билдирди.
Да, завтра уже будет, как бы, ну, по плану, завтра...
План боюнча эртең доктурлардын консилиуму болот, ошондо диагнозу айтылат. Мен азыр эч нерсе билбейм, деди Афиджанов. Бүгүн Текебаев онкология жана гематология борборуна жеткирип анализ тапшырган. Саясатчынын адвокатынын бири Талайкүл Токтокунованын айтымында ата мекендин лидери 2015 жылы ракка чалдыкты деп текшерилип, ооруга чалдыкканы ырасталган эмес. Бирок ага жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруу үчүн сунушталган. Ошол сунуштун алкагында атайын анализдерди тапшырды. Текебаев номер 47 абактын Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Камактагы эрежеге ылайык Текебаевка туугандары менен жолугушууга уруксат берилген жок. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнүн тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукта кабылгандыгын айтып келет. Түркия америкалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара Вашингтондун болотко жана алюминийге тарифтерди 2 эсеге жогорулатуу тууралуу чечимине жооп берди. Буйрукка өлкө президенти Ражеп Тайип Эрдоган кол койду. Америкалык алкоголдук продукция үчүн бажы төлөмдөрдү 140% жеңил автоуна 120%, 60% жогорулады. Мындан тышкары косметика, күрүч жана көмүр үчүн бажы төлөмдөрү көбөйтүлдү. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавуш Жоглу Анкарада элчилер чогулганда сүйлөгөн сөзүндө
Her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları
Эч нерсеге карабастан биз бардык маселелерди чечүү үчүн тең ата өнөктөш катары сүйлөшүүгө даярбыз. Мен ачык айтып жатам, бир гана шарт коркутуу, басым күчөтүү болбосун, деди министр. АКШ августтун башында Туркиянын тышкы иштер министри жана юстиция министрлигине санкция киргизген. Анкарада Вашингтондо дал ушундай үгүттө жооп берген. Кийинчерээк АКШнын президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге бажы төлөмдөрүн жогорулаткан. Бул билдирүүсүнүн фонунда түрк акчасы лир арзандаган. Президент Эрдоган улуттук валютанын алсыроосун Анкаранын өз алтынча саясатына каршы акция деп баалаган. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% чейин төмөндөдү. Ушундан улам Эрдоган АКШ өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкотту жарыялоого чакырган. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Эгизбаевдин өлүмүн иликтеп жаткан тергөөчү Сүйүнбек Муңайтбасов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөндүгү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле анын ашказанынан уулануу белгилери аныкталган эмес. Мындан тышкары экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан бутундагы шектүү тактар маркум каза болгондон кийин түшкөн деп белгилеген. Өзгөчө экспертизанын жыйынтыгы талданарын, тергөө иштери уланарын жана бардык маалыматтар каралып жаткандыгын тергөөчү кошумчалады. Азаттык радиосу дагы Эгизбаевдин каза болушунун жагдайын өз тарабынан иликтеп жатат жана коомчулукка бул туурасында маалымат берет. Курч иликтөөлөрү менен элге таанылган Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Буга чейин журналисттин өлүмүнө байланыштуу ишти прокуратура көзөмөлүнө алган. Армениянын мурдагы президенти Серка Саркисяндын 2008 жылкы нааразычылык акциялары боюнча суракка чакырылат. Бул тууралуу өлкөнүн атайын кызматы билдирди. 2008 жылдын 1 мартында президенттик шайлоодо Серж Саркисян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразычылык акцияларында демонстранттар менен күч түзүмдөр кагылышкан. Анда кеминде 10,000 киши мерт болуп, жүздөгөн адамдар жабыркаган. Мамлекетте 1998-2008 жылдары башкарган Роберт Качарян быйыл апрелде массалык толкундоолордун натыйжасында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Серж Саркисяндын саясий өнөктөшү болгон. Камалар алдында Качарян ага коюлган айыпты өлкөнүн азыркы бийлигинин саясий куугунтугу деп баалаган. Июл айынын соңунда Армениянын экинчи президенти Роберт Качарян 2 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Кийинчерээк саясатчы үй камагына чыгарылган. Койташтагы 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Буга чейин Азаттык радиосунун Койташ аскердик бөлүгүнүн Алаттоо полигонуна кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата-энелери арыз менен кайрылган. Алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмок алып мазактап кордогонун жана уставка жаат келген иштерге алып баргандыгын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда даарыланып жатат. Бишкек горизонттук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси менен иш козгоп 3 офицерге айыптал. Бул окуядан кийин президент Сооронбай Жээнбеков аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузуунун себептерин иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга тапшырган. Кубат.
Ооба, окуянын өнүгүшүн Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Бүгүн соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Эми биз аба ырайын айта кетели. Эртеңки 17-августта Сыкөл Наарын облустарында жана Чүй Талас облустарынын туу этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус жылы болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт. Сыкөл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Наарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылы болот. Борбор кала Бишкекте эртең жаан чачын жаабай тешти синоптиктер абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-30 градуска чейин жылы болот. Саясий туткундарды коргоо комитети бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттолгон саясатчылар 2 айдан бери жогорку сот чечимин ала албай жатканын билдирди. Жогорку инстанция муну чечимди чыгарган судьялар эмгек өргүсүндө жүргөндүгү менен түшүндүрүп жатат. Камактагы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнес Карабеков жана Дастан Сарыгуловдун иши жогорку инстанцияда ушул жылдын 7-июнунда каралган жана Сарыгуловдон башкасынын баарынын жаза мөөнөтү азайган эле. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана алардын жакындары, жогорку кеңештин айрым депутаттары да сот чечимдерин кайра кароону, териштирүүнү, тергөөдөгү мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө керек деген талап кылып келишет. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отургандагы күн айларын кошкондо берилген жаза мөөнөтүнүн тең жарымын, тактап айтканда 4 жыл 4 айын өтөп бүткөнүн, мындан улам алар мөөнөттөн мурда шарттуу бошотулушу керектиги, бирок жогорку сот 2 айдан бери чечимди бербей жатканы айтылат. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Мамановдун Азаттыкка билдиришинче, чечим колдоруна тээ электигине байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу жагы каралбай турат.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болчу өкүмдүчү. Ушул күнгө чейин бербей атат. Тиги судья сыртка чыгып кетти, за граница кетти дейт, анан судьянын колу жок, бербей атабыз дейт. Ошон 2-3 жолу бардым мен өзүм, бир нече жолу телефон чалдым, башкалар ушул күнгө чейин бербей атат да. Учреждение тиги мекемечи, тиги 27-де булар өзүлөрү ошо неме сунуш бермек да, комиссияга киргизүү боюнчачы, булардын да өзүн баягы жазасын өтөө мөөнөтү эрежеси боюнча жатак абагын өзгөртүп берейин, өзгөртүп ошого комиссия караштын, сот өкүмү жок, карай албайт.
Жогорку соттун маалымат кызматы чечим чыгарган судьялар эмгек өргүүсүндө болгондуктан тиешелүү кагаздарды даярдоо кечигип жатканын кабарлады. Аталган 4 саясатчы 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн кыскарткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, Эрнис Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыоголовду 4 жылга шарттуу эркинен ажыратуу боюнча чечим өзгөртүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Соттолгондор өздөрүнүн күнөөсү жоктугун, кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келишет. Талдоочу Алмазбек Акматалиев мурунку бийликтин тушунда камалган айрым саясатчылардын жагдайына көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып далилденген эмес.
Асановдордун иши саясий куугунтук деп белгилесек болот. Кур жалаалар менен 14 жылга кесип коюшту. Азыр жаңы бийлик калыс мамиле кылыш керек да. Маселеларды бошотуш керек же бошотпош керек деп эмес. Сот кайра карап, эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо калтырыш керек соттолгонун. Эгер далилди жок эле мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса, анда албетте бошотуш керек. Азыр эми мына укук коргоо органдарында дагы кандайдыр бир деңгээлде бир өзгөрүү болуп атпайбы? Чындык, мыйзамдуулук кичине болсо дагы жол ачып аткандай сезилет мага. Ошон үчүн бул жерде жөн эле мыйзамдуулук болуш керек.
Жарандык активист Айбек Мырза саясий өңгүтү бар деген иштерди караган тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине токтолду.
Тергөөчүлөргө баа берип, алар прокуратура тарабынан чакырылып суралса, алар айтып берет да, бул кандай конкретно заказ болгонбу, кимден буйрук түшкөн, эмне болгон, эмне алып барган. Ошондуктан менин оюмча бул жерден тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги, ишти карап чыгууга жаңы жагдай болушу мүмкүн, эгерде бир кандайдыр бир показания болсочу. Могу саясий куугунтукта момундай массалык маалымат каражаттардын оозун жабуу да мурунку авторитардык доорду Атамбаев учурундачы. Эгерде тергөөчүлөр жазаланса 4-5 жолу, менин оюмча эмки кандай гана саясий куугунтук же буйрук болбосун, ыплас саясий заказдарды аткаргандан баш тартат да.
Камактагы саясатчылар маселеси жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Айрым депутаттар түрмөгө барып жолугуп да чыгышкан. Жазында 12 депутаттан куралган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан. Анда сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө тууралуу сунуштар айтылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Казакстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандан экстрадицияланып учурда каза абагында жаткан жарандык активист Муратбек Тунгушбаевка коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Кыргыз башкы прокуратурасына өтүнүч жибергени кабарланды. Буга укук коргоочулар тынчсызданып, Бишкек аны аткарбашы керек деп коңгуроо кагышууда. Кыргызстандын башкы көзөмөл органы коңшулардан андай өтүнүч азырынча келелектиги маалымдады. Эгер чын эле ошондой сураныч жиберилип, ал аткарылса, Тунгушбаев 10 жылдан ашуун убакытка эркинен ажырашы мүмкүн. Сөз учугу Санжар Эралиевте.
Муратбек Тунгушбаевке коюлган айыпты өзгөртүү тууралуу казак тараптын аракети жөнүндө анын жубайы Facebook'ка жарыялаганы 15 августта маалым болду. Тунгушбаевке буга чейин Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405 беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айып тагылган. Анын Бишкектеги адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында коңшу өлкөнүн башкы көзөмөл органы учурда аны 256 беренеге терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырык таштоо деп өзгөртүүнү суранууда.
Первая статья предусматривала наказание до 3 лет.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин соттоо каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргызстандын прокуратурасы казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек. Азырынча Казакстандын Бишкекке жөнөткөн өтүнүчү тууралуу расмий маалымат ала элекмин.
Деди адвокат. Казак тараптан бул маалыматты тактоого азырынча мүмкүн болбоду. Коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасынын сайтынан да маалымат таппадык. Кыргызстандын башкы прокуратурасына да Тунгушбаев боюнча Астанадан расмий өтүнүч келе электигин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Тунгушбаев блогер катары сайт ачып, бийликти сындаган баяндарын жарыялап жүргөн эле куугунтук болуп жатат деп, коопсуздугун сактоо максатында быйыл Кыргызстанга качып өткөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны 10 майда Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармаган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо тууралуу чечим чыгарган. Ал Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бузгунда жүргөн казак олигархы Мухтар Аблязов түзгөн бул кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. Астана Туңгушбаевди кармоо боюнча Бишкекке жөнөткөн өтүнүчүндө аны экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыптаган. Кыргыз тарап ошол айыптын негизинде кармаган. Казакстанга жеткирилген Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалган. Учурда Алматынын тергөө абагында отурат. Адвокаттар болсо ага жазаны катаалдантуу үчүн коюлган айып өзгөртүлүшү керек деген. Мында Бишкектин жардамы зарылдыгын белгилешүүдө. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп бериши жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулардын кескин сынына кабылган. Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина Азаттык радиосуна курган маегинде мындай деген эле.
Они пытаются ему пришить ярлык.
Алар Туңгушбаевке коомдук же саясий ишмер деген жарлык тагууга умтулушууда, жасалма иш козгошту. Чын-чынында ал эң биринчи кезекте блогер, журналист жана активист да, саясий ишмер эмес.
Журналист прежде всего, а не политический деятель.
Кыргыз парламентинин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев мындай маселе эл аралык жана ички мыйзамдардын шартында гана чечилиши керектигин айтты.
Эки мамлекет ортосунун келишим болсо, анан ага ошол бир статьяны экинчи статьяга өткөрүп келгенде негиз барбы жокпу? Ар бир нерсе мыйзам чегинде болуш керек да, анан жөн эле сурансы эле кылбаш керек. Эгер ал мыйзамга туура келсе баардык нерсе анан кылыш керек. Эгер мыйзамга туура келбесе биз ачык айта алабыз да, бул биздин мыйзамга туура келбейт депчи.
Казакстандык укук коргоочулар Туңгушбаевдин жаң өзүн окуясындагы ролу өзгөчө экенин белгилешет. Ал 2011 жылкы кандуу кагылышты биринчилерден болуп чагылдырып, окуянын күбөлөрүн айткандарын тасмага түшүргөн. Туңгушбаев өзүнө коюлган айыптар ойдон токулганын билдирип, сөз эркиндиги, адам укугу үчүн гана күрөшүп келгенин, бул үчүн бийлик аны куугунтукка алып жатканын айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын толкунунда эми соңку кабарларга орун бере кетели. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы даарылануусун дарыгерлердин консилиуму чечет. Бул тууралуу анын адвокаттарынын бири Искен Афиджанов Азаттыкка билдирди. Түркия америкалык бир катар товарларга баа жөтөрөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара Вашингтондун болотко жана алюминийге тарифтерди 2 эсе жогорулатуу боюнча чечимине жооп берди. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Армениянын мурдагы президенти Серж Саргсян 2008 жылкы нааразылык акциялары боюнча суракка чакырыла турган болду. Койташтагы аскердик бөлүктө болгон чуулгандуу окуяга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынганы да кабарланды. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми эл аралык кабарларга орун берсек, Румынияда дээрлик бир жумадан бери өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланууда. Шаршембинин кечинде Бухаресттин борбордук бөлүгүнө дагы жүздөгөн демонстранттар чогулду. Бирок өкмөт азырынча алардын талаптарына кулак сала элек. Алда кененирээк айтып беребиз. Бухаресте ысык аптапка жана майрамдар башталганына карабастан митингдер токтой элек. 15 августтун кечинде жүздөгөн демонстранттар кайрадан борбор каладагы өкмөттүк имараттардын алдына топтолушту. Алар адаттагыдай эле социал-демократиялык партия башында турган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Румын өкмөтү бир ай мурдагы чечим менен өлкөдө 15 августтан тарта 5 күндүк каникул жарыялаган. Айрым митингчилер бул жол менен бийлик элди паралап жатат деп билдиришүүдө. 6-күн катары менен митингге чыгып жаткан демонстранттар өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө жана соттордун көз карансыздыгына шек келтирип жатканын, коррупциянын гүлдөп өсүшүнө жол ачканын айтып жатышат.
Мен мындай абалга чыдап олтура албай калдым. Эгер бул демонстрациялардан майнап чыкпаса, анда биздин эл ара жолдо калат,
деди Бухаресте митингге чыккандардын бири 19 жаштагы Александру. Румыниянын Бухарест баштаган бир катар шаарларындагы демонстрациялардын жаңы толкуну өткөн жума күнү башталган. Ал күнкү акцияга катышкан 60 000-ден 100 000 чейинки демонстранттардын көбүн жарандык позициясын билдирүүчүн атайы чет өлкөдөн келген румын мигранттар түзгөн. Бирок 10 августтагы жүрүш маалында күч колдонулуп 500 адам жабыркаган. Полиция демонстранттарга суу бүркүп көздөн жаш чыгаруучу газ колдонсо, айрым митингчилер тартип сакчыларына таш шише ыргытышкан. Өкмөт бул кагылышка атайын чагымчыл топтор себеп болду деп билдирген. Кантыда Румыния соңку 1,5 жылдан бери тынчыбай жатат. Былтыр жыл башында социал-демократтар өкмөттүн башына келгенден көп өтпөй коррупция менен камалган адамдардын боштондукка чыгышына жол ачкан декрет кабыл алууга аракет кылган. Бул чечим баш кала Бухарест баштаган ири шаарларда 10 миң деген адамдардын бир нече күнгө созулган демонстрацияларына себеп болуп, акыры өкмөт бул планынан баш тартууга аргас болгон. Быйыл июль айында бийликтеги партия президент Клаус Йоганнисти коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп келген айтылып жүргөн прокурор Лаура Кёвешини кызматтан бошотууга мажбурлаган. Бул жагдайда өкмөткө карата сынды күчөттү. Себеби Кёвеши соңку 5 жылда жемкорлукка жол берди деген ондогон министрлерди, депутаттарды түрмөгө салган. Ал кызматтан кетип жатып, коррупцияга каршы күрөштү улантууга чакырган эле.
Азыркы саясий багыт натыйжалуу сот системасын түзүүгө эмес, ага бөгөт коюуга багытталганы айдан ачык көрүнүп турат. Менин румын коому менен жарандарына бир билдирүүм бар. Коррупцияны жеңсе болот, артка чегинбегиле.
Виорика Денчиле башында турган өкмөт демонстранттардын талаптарын жана сын пикирлерин четке агып келет. Митингчилерге азырынча саясий жетекчилердин ичинен президент Йоханнес гана жан тартып, өкмөттү коррупцияга каршы күрөштү алсыратты деп айыптап жатат. Буга чейин Европа комиссиясы жана АКШнын мамлекеттик департаменти да румын өкмөтүнүн сот системасын өзгөртүү боюнча сунушун мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирет деп сындаган. Румыния Евробиримдиктин курамындагы жакыр өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул өлкөдө орточо айлык акы 600 долларга жетпейт. Европа Биримдигинин расмий өкүлдөрүнүн арасында Румынияда, Венгрияда жана Польшада байкалгандай демократиялык институттар алсырап баратабы деген кооптунулар барган сайын көбүрөөк айтылууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз. Эми биз дүйнөдөн Кыргызстанга келсек, Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташ керек. Мэрияга муну айдагандар алкышын айтканы менен жөө адамдар басуучу жолдон каттаган тургундардын маселесине азырынча эч ким көңүл бура элек деп билдирет кабарчыбыз Руслан Калматов.
Күн сайын өз үйүнөн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн орто ишик. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакал дагы түшүнө албай турат.
Биз эл үчүн иштебей эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып төшөлгөн жолду оңолек жолго өтөт. Экөөнү чогуу эле жасасолук. Бизде сүйнөк машинеге да жасалды, бизге жасалды, бизде мындай баратабыз.
Калаанын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Муну көрүп атпайсыңар, адам басканга деп басмаштык. Раз жолдонгондон кийин тротуарды деле кошоңдоп кетсеңби? Биротоло баягы баштап ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чыгарып койсо,
пешеходно действительно ходить невозможно. Идёшь вот так вот, тем более я ведь и полный, и уже в возрасте, на пенсии. И идёшь, и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как...
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74,2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25,3 миллион доллар каралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы көбүнчө автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ошо автоунаалар менен парковкаларды коюп, жолдор салынып. Бирок Эким бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду пландаштырып жатабыз. Бул автожолдорунчу. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жол эмес. Тротуарларды, тротуарлардын күн тийбесинде де бак тракторду тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салатабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармагынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калына келтирүү программасы болчу, бул жөнөкөй эле жанакы жол өтчү асфальт эле оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болчу. Тротуарды болсо могу Манас көчөсү, Айнек көчөсү, бул биздин бюджеттин эсебинен эми жыл баштап оңдой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жанагы ирригациялык суу өтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен оңдоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабдуу иш бир эле болуп атат да, 105 километр.
Кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Он бешинчи августта 64 жаш курагында белгилүү окумуштуу коомдук мамлекеттик ишмер Жумакадыр Акинеев дүйнө салды. Көпчүлүк элге Акинеев чыгаан илимпоз ишмер катары эле эмес, ириде өлкөнүн экономикалык жагдайын таамай сыпаттаган мыкты эксперт катары кеңири белгилүү болчу. Ал жагдай шартына карабай Кыргызстандын экономикасынын абалы менен проблемаларын жашырбай айтып, маалымдоо каражаттары аркылуу пикирин билдирип турчу эле. Жумакадыр Акинеев тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Жумакадыр Акинеевдин өмүр жолу илим, мамлекеттик кызмат менен эр чарка аралашып, кийинкисинин жоопкерчилигин ысык суугун болушунча тартты окшойт. 90 жылдары жогорку бийлик тепкисине ыкчам көтөрүлүп, анан бир топ жылдары андан четтеп, жалаң илим менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк алган. Кыргызстан эгемен өлкө болуп, өз алдынча жашоонун ысык суугун башынан кечирип жаткан кыстал чакта Жумакадыр Акинеев улуттук статистика комитетин жетектеп, улуттук эсепчоттун дүйнөлүк стандартына шайкеш келген системасын ишке киргизип, күн курс мамлекеттер шериктештигинин ушул кызматын жолго коюуга чоң эмгек сиңирген. Жумакадыр Акинеев экономикалык турмуштун алдагыдай орчун проблемалары жайында кеп болгондо кайдыгер карап турчу эмес, үн кошуп, талашка түшүп, жүйөлүү пикирин алдыга жайчу. Маанилүү экономикалык маселелерге келгенде Жумакадыр Акинеевдин кыйга өтпөс элбектиги, өлкөсүн өзгөчө сүйгөн жапакечтигин жакын курбусу Кабылбек Жумалиев маркумду эскерип айтып отурду.
Ишке максат коюп кадам таштаса, ошонун артына жетмейинче, аягына чыкмайынча күндөп түндөп ошонун артынан аракет кылаарын айтып калат эле. Ушу телевизордон дагы баардык мамлекеттин ичинде болуп аткан саясаттарга, экономикалык өнүгүштөргө, жалпы коомдогу туруктуулукка ушуга көп көңүл бөлүп, өзүнүн бир калыс сөздөрүн айтып, оңго солго кошулбай түз жүргөн адам болчу. Сөз сүйлөсө дагы, иш кылса дагы ушу мамлекеттин кызыкчылыгын көрсөтүп, элдин кызыкчылыгын көрсөтүп.
Жумакадыр Акинеев бир топ жылдар алышкан оорунун азабын тартып келген. Жакындарынын айтуусунда кыйналып жатканына карабай, ал жакындарына, башка адамдарга жакшылык кылууну гана ойлоп, илешкен илдетин айтчу деле эмес. Маркумдун жакын адамдарынын бири Борис Сыдыгалиев Ташбоор ажал жан дүйнөсү таза, жаркын адамды алып кеткенин өкүнүч менен эскерди.
Оорудун деп айтчу эмес, температурасы 39-40 болсо дагы эчтекеге карабай бул ишти бүткөрүш керек, буга жардам бериш керек деп жүрчү. Анан ичи ооруп ошондон эле барып жатса, анан ошол жерден эле приступ болду, сразу анда операция кылыш керек деп ичегибиз түйүлүп калыптыр. Андан кийин эки бөйрөк отказ берип, жүрөгүм ооруду деп айтчу эмес эле инфаркт болду. Ошондон 2 сутка больницада болду.
Кыргызстан эгемендик алгандан берки экономикалык абалынын кандайлыгын ушу тапта 4 миллиард доллардан ашкан ички тышкы карыздары кашкайтып көрсөтүп турат. Ушунчалык акчанын кайрымчысы кандай, карызды кантип кайтара алабыз суроосу жакынкы жылдары көп айтыла баштады. Мына ушул олуттуу маселени Жумакадыр Акинеев менен чогуу талкууга алышканын белгилүү коомдук ишмер Базарбай Мамбетов мынтип эскерди.
Эмгеги өзгөчө, экономикада кылган эмгеги, илимий жактан да кылган эмгеги, Кыргызстандын экономикалык проблемаларын ачык айткан жигиттердин бири болчу. Эч кандай тартынбай, коркпой эч нерсени экономика боюнча, экономикалык саясат боюнча серепчи болчу.
Жумакадыр Акенеевдин сөөгү 17 августта жерге берилет. Алышкан оору ак жүрөк адамды акыры алып тынды. Кадырлуу армандар, силер белгилүү Илимпос коомдук саясий ишмер Жумакадыр Акенеев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев Бишкек Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз сизди күтөт. Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Түштүк Корея коррупцияга каршы күрөштү кайдан үйрөнүп, соттордун көз карандысыздыгын кантип камсыз кыла алды? Алдыда Түштүк Кореялык губернатор түшүндүрүп берет.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тасма тартылган турат. Сценарий 40 жылдан бери даярдалып, бышырылып жаткан тасма Шамбала деп аталат.
Бир ой бар да буда. Шам жарык чыгарган бала, жарык берген бала. Тегерекке, коомго, дүйнөгө. Экинчиден Шамбала деген Тибет философиясында бакыттуу жер.
Алдыда тасманы тарта турган белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен Сыябан Маек сизди күтөт. Андыктан толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алалы.
Рахмат. Башкы прокуратура Алматыда камакта жаткан жарандык активист Муратбек Туңгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Жаркынай Азиева Азаттыкка бышыктады.
Туңгушбаеву с казахской стороны официально запрос, оказывается, еще не поступал.
Туңгушбаев боюнча казак тараптан расмий өтүнүч азырынча келип түшкөн жок, деди Азиева. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы Туңгушбаевга коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылгандыгын анын адвокаты Нурбек Токтоакынов айтып чыккан. Маалыматка караганда, казак прокуратурасы Туңгушбаевга буга чейин тагылган Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405-чи беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыпты 256-чы терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырык таштоо беренесине өзгөртүүнү сунуш кылынган. Биринчи берене боюнча 3 жылга чейин, экинчи берене 12 жылга чейин эркинен ажыратууга каралган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Туңгушбаевди экстрадациялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан аны 26 июнда Казакстанга өткөрүп берген. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Куралдуу адамдар Ооганстандын Кабулдагы чалгын агенттигин даярдоо борборунда кол салышкан полиция билдирди. Полициянын офицери Расул Рахмандын маалыматына караганда 16 августта кол салгандар улуттук коопсуздук башкармачылыктын корпусунун жанындагы имаратка жашынып алышкан. Кабул полициясынын басма сөз катчысы белгисиз бирөөлөр гранаталар менен башка курал жарак менен кол салышканын ырастады. Окуя болгон жерге атайын күчтөр тартылганын Ички иштер министрлигинин өкүлү кабарлады. Жабыркагандар тууралуу маалымат жана ким кол салгандыгы азырынча айтыла элек. Шаршембиде Кабулдагы жардыруудан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Кол салуу Кабулдун батыш тарабындагы шииттер жашаган аймакта болду. Башкаруучу Социал-демократтар партиясынын Памфилов районундагы айрым мүчөлөрү партиянын лидери Алмазбек Атамбаевга каршы кезексиз жыйын өткөрдү. Бул тууралуу жыйындын уюштуруучусу Сагынбек Абдрахмановдун айтымында жыйынга чогулган 100 ашык партиянын мүчөсү Алмазбек Атамбаевди төрагалыктан кетирүүнү жана партиянын саясий кеңешин алмаштырууну талап кылган резолюция кабыл алышты. Буга чейин Социал-демократтар мындай жыйынды Москва районунда өткөргөн. Башкаруучу партиянын борбордук табы жыйынга катышкандар жана Абдрахманов партиянын мүчөсү эмес экен деп билдирген. Партия тараткан билдирүүдө Сагынбек Абдрахманов 3 айдан бери өзүнүн айланасында тараган партиялаштарынын чогулуу аракетин көрүп жаткандыгы жазылган. 16 августта АКШ-да 330-тан ашуун маалымат каражаттары эркин басма сөздү колдоп, президент Дональд Трамптын журналисттерди жалган жаңылыктар таратат жана Америка элинин душманы деп айтканына жооп кылып акция өткөрүштү. Бостон Глоб гезитинин демилгесине Нью-Йорк Таймс басылмасы баштаган чоң жана чакан маалымат каражаттары, анын ичинде Трамп шайлоодо жеңген штаттардагы штаттарда чыккан гезиттер дагы кошулду. 2017 жылынын февралында Трамп маалымат каражаттарынын жашыруун булактарына таянып жалган кабар таратат деп катуу сындаган. Ал маалымат каражаттарынын ишмердигине жана сөз эркиндигине эч кандай каршы эмес экендигин, таза журналистиканы колдоорун айткан. Америкалык президент жашыруун булактарга таянып маалымат таратууну тыюу салууну сунуш кылган. Ошол эле маалда Трамп сөз эркиндигин коргоого АКШнын баш мыйзамы кепилдик бергенин эскерткен, журналисттерди дагы сындаган. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Министрликтин кадрлар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Замирбек Солтонгелдиевдин айтымында туристтик милициянын кызматкерлери өлкөнүн эл эс алуучулар көп жүргөн аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Кызматкерлерди тандоодо чет тилдерди билгендерге артыкчылык берилет. Министрликтин маалыматы боюнча борбордук аппарат да кыскартуу жүрүп бошогон орундарга жаңы кызматкерлерди алуу пландалууда. Туристтик милиция жыл аягына чейин түзүлөт. Кубат.
Рахмат соңку жаңылыктар менен. Бүгүн кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Алардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакуат өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аёосуз күрөшү, укук коргоо органдарынын соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке болсо жалаң байлардын толуп албашын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Али Токтокунов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунг Чонамдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Ян Сын Жо менен маектешкен эле мекендешибиз Эмиль Калилов котормочулук жардамын берген.
Ян Сын Жо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Билесиз, биз да жакшы билебиз, өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, иши кылып 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мунун басмасы дароо чидоожа жооптору келко каасы평가하신 없습니다.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Лименбак жакында камалды. Мисалы, Лименбак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылган үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентседе экөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишип, сөзсүз соттолуп өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И тегеби чурён ирен ге оорожожменсо지금 경제 발전 토대가 됐다고 보면 됩니다.
비즈데 дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп иш кашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсаран чыгмаңы дан 1%도 없다고 객관적으로 장담할 수는 없습니다만은
негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карансыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-чы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
절차에 볼 때는 필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан талуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай, ушул эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси, 80-90 жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чүң Чонамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор, мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок.
Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизде дагы абдан олуттуу. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз, анда мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзамендин мында ролу зор. Анын административдик экзамендери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үй-бүлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаменден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн $200,000 короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Но Мухён жөнөкөй үй-бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп роль аткарбай калып, карапайым элде эле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттин чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корея парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
Биз Кореянын Чунчандамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Ян Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда дагы бир кызыктуу маекке кезек берерин мурда соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, башкаруучу социал-демократиялык партиясынын Памфилов районундагы айрым мүчөлөрү партия лидери Алмазбек Атамбаевга каршы кезексиз жыйын өткөрүштү. 16 августта АКШда 330 ашуун маалымат каражаттары эркин басма сөздү колдоп, президент Дональд Трамптын журналисттерди жалган жаңылыктарды таратат жана Америка элинин душманы деп айтканына жооп кылып акция өткөрүштү. Башкы прокуратура Алматыдагы камакта жаткан жарандык активист Муратбек Туңгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Куралды адамдар Ооганстандын Кабулдагы чалгын агенттигинин даярдоо борборуна кол салышканы маалым болду. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлөткөн, бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйынында айтышты. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Эми биз дал ушул сайтыбызда турган дагы бир кызыктуу маектин аудио версиясына кезек берсек, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тартылган турган экинчи кинотасма Шамбала деп аталат. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков бул тасманын сценарийин бышырып даярдап келатканына 40 жылдан ашты. Бул аралыкта ал Ак кеме повестин тартуу боюнча улуу жазуучунун дагы макулдугун алдыалай кеп кеңешин уккан экен. Артыкбай Сүйүндүков Шамбаланын таржымалы жана Айтматовдун философиясы тууралуу Азаттыкка сыябан маек курду. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тапкан.
Кош келиңиз Артык мырза биздин студиябызга. Биз абдан кубанычтабыз. Мен угуп калдым, азыркы коомчулукта маалымат каражаттарында көп айтылып атат. Айтматовдун Ак кеме чыгармасын Артык Сүйүндүков кино тасма кылып, толук метраждуу чыгарам атат деп. Качан башталган атат, даярдык кантип атат?
Буюрса ушу бир жумадан кийин съемка экспедиция чыгып атабыз. 2-3 айда барып жерлерди тандап келдик. Элдер менен сүйлөшүп келдик, жергиликтүү акимдер менен сүйлөшүп келдик, айыл өкмөттөрү менен да жардам берип атат. Биринчи ошо Балыкчын тегерегинен, экинчи Нарын жактан, анан үчүнчү негизги баягы биздин объектибиз ушу кемин. Кеминде жана кордон 70% ошо кеминде өтөт.
Бул боюнча менде көп суроолор кинонун айланасында. Биринчи кезекте эле бул Ак кеме деген кино тасма жалпы журчулукка белгилүү. Болот Шамшиев тарткан 76-жылы тасма бар. Ал элге сиңип калган да. Ушундай тасма бар экенин билген көрүүчүлөр үчүн эмне, көрүүчүлөргө эмнеси менен артыкчылыктуу боло алат сиз тартып аткан тасма?
Дүйнөдө, Кыргызстанда да Айтматовдун чыгармалары 3-4-5 жолу кайталанып тартылган. Жамиле 4 жолу тартылды. Кызыл жол, жал жалым 5 жолу. Мына азыр өзбектер кыргыз менен кошо, кыргыздар менен орток кылып 6 жолу тартып атат. Мисалы Анна Каренина Толстойдун 29 жолу тартылды. Биринчиден 73 жылы Новый мир журналын чыкканда мен ошондо 3-чү курста ГИКТ окуп аткан режиссерский факультетти. Ошондо эле көңүлүмө жагып, Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшөйүн деп. Анан кийин эле угуп калдым, болот Шамшиев тарткан жатат, даярдап атат деп. Ошо менен бул ой калган. 20 жылдан кийин 89-чү жылдары Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшкөм. Ошондо уруксатын берип, мейли, эми уже 20 жыл өттү. Мурда итальян белгилүү режиссеруна Микеланджело Антониониге уруксат берип койгон.
Айтматовго
Микеланджело Антониони, бул дүйнө кино классиги да. 75-жылы келген бул жерге. Ошол 90-жылдарда жана окуялар болуп кетип, эгемендик мамлекет
үчүн
заман өтүп, каражат, маражат дегенде проблемалар чыгып, бул калып калган. Анан ушу 2000 жылга жакын 98-жылы анда Чингистер Кулович Бельгияда иштеп аткан. Ошондо уруксатын алып, уже иштей баштаганбыз, телефон менен сүйлөшүп, мен ага кишиге чалып, ал мага чалып. Анан биринчи вариант түрк вариант болгон. Эми баягы түрктерде орток кызыгып калды. Бизде да каражат жок болуп калды ошол убакта. Анан ошону иштей баштагандан кийин бир бизнесмен Мехмет Таныр-Север деген каражат бөлүп, бөлөм деп уже баштаганда финансовый кризис болуп калды ошол кишиде. Ошо мынча токтоп калган. Бир чети бул токтогону жакшы болду. Дагы башкы көз менен карап, азыркы заманбап шартка ылайыктап дагы бир ойлор келет экен, ойлор келе берет экен. Ошону менен бир 25 жыл өттү. Анан былтыр 90 жылдык жөнүндө сөз боло элек болчу. Түрктөр менен анан Кыргызстан ошону орток тартабыз деп кайра вариант чыкты, бирок мен айттым кыргыз вариант болот. Түрктөр кошулсун, бирок кыргыз вариант деп ошо менен иштей баштадык. Анан кыргыз фильмге баягы көркөм чыгарма советине берип, бекиттирип иштей баштаганбыз. Анан кийин эле 90 жылдык программасы өкмөттөн чыгып калды. Кудай жалгап каражат да бөлүнүп калды. Азыр эми түрктөр бир шарттарды койду, ошону ойлонуштурап атабыз. Азыркы учурда кыргыз фильм каржылап атат.
Үчүнчү жол аракетти деңгээлин кудай буйруса ишке ашканы турган экен бул тасма. Жалпы каражат канча деп санатасыздар? Анан канча бөлүгү мисалы кыргыз өкмөтү тарабынан
эми каражат жетиштүү эмес. Чоң проблема да. Ошон үчүн сценарийди дагы өзгөрттүм.
Ошол жалпысынан ошондо тасма өзү мындай канча каражат турат, анан канчасы табылды?
Бул фильмге негизи 90 жылдыкка деп 30 миллион сом бөлүнгөн. Анан кийин эмнегедир 20 миллион сом бөлүнүп калды.
Ошондо түрктөрдүн колдоосу болот да, мен түшүнгөнүмө караганда. Аларда өзүнчө бир
эми азыр чыгармачылык жактан алар бир шарт коюп атат. Мисалы бир түрк актер болуш керек, анан ошол түрк актердун сахналары бир 9 сахна, 10 сахна деген. Анда негизинен чыгарма эмеси кичине бузулган турат да. Биз ага барбай атабыз. Анткени бул негизги философия, Чингистер Кулуевичтин философиясы, ою эмеси калыш керек. Меники азыр по мотивам болуп атат. По мотивам деп ошо Чингистер Кулуевич менен биз сүйлөшкөнбүз тирүү кезинде, иштешкенбиз. Анын бетери дагы көп эме өзгөрдү. По мотивам болгон негизги ой, негизги философия кандайдыр бир скелети калат. А ичи даже скелети кичине өзгөрөт. Ошол эле чыгарманы кайталап же баягы Ак кеме деген фильм чыкканда болот, Шамшевдин жакшы мыкты фильм чыккан. Аны кайра кайталоо кажети жок. Биринчиден, экинчиден менде кызыкчылык мага жок. Кайталаган эмне? Значит, сен адам чыгармачылык адамдын башка бир кандайдыр ой, көз карашы, позициясы болсо, анда ошондо иштеш керек. Анда жөн эле айтматы чыгармасын тартат экен деген.
Аккеме албетте бул Шамшиев 76-жылдар
75-76-жылдар
жарыкка чыктыгон дейм. Ошо биздин мен төрөлгөн айылда тартылган. Мен мектепте окучумун ошол кезде, кичи жарылчак, чоң жарылчак деген айылдардан тартылганда Аккеме деп аталат. Сиз Шамбала деп коюп аткан окшойсуз э бул жолду аты. Бул атка кандайча келдиңиз? Мунун мааниси, түшүнүгү эмнеде?
Анан Чингистер Кулуевич менен сүйлөшүп мен айткам, негизги аткемин экинчи аты бар. После сказки деген орусча. А негизи бул биринчи ат болчу.
Жомоктон кийин деген.
Жомоктон кийин деген биринчи ат болчу. Анан баягы Москва Новый мир журналы бергенде ал жерде главный редактор ошондой бир сунуш киргизип берди, аткеме деп койбойсузбу деп. Анан ошо менен бир 5-10 жыл ошо ат менен жүрдү сценарий. Анан баягы ойлор келди, тиги келди. Шамбала деп биринчиден бир ой бар да буда. Шам деген шамбы да. Бала деген бала. Шамбала. шам жарык чыгарган бала, жарык берген бала. Тегерекке, коомго, дүйнөгө. Экинчиден шам бала деген баягы билесиз, Тибет философиясында бир кандайдыр бакыттуу жер, ошо жерде кандайдыр элдер барлыгы мындай таза.
Үмүт тазалык, ырыскы.
Ырыскы бар. Кандайдыр ойлор ошо жерден ишке ашат. Ошо жерди эңсеттин элин бар ошо дүйнөдө азыр тибетский философия менен. А бул бала да эңсетти. Ушул деңизде, океанда атам бар, ак кеме бар. Ошо жерге кандай барсам, ата менен жолуксам деген. Бул да өзүнчө кандайдыр шам бала.
Ошо аты албетте кызыктуу да, мындай бир өзүнө тарта турган ат. Эми ушул канча убакытта тартылышып бүтүшү мүмкүн? Болжолдуу планыңыз кандай азыр?
Эми бул да жанагындай стандарт жок да. Ар бир проектте ар кандай шарттар бар. Эмесине карата бизде жаш бала 6-7 жашта деп коёлу. Же ал бала бая 10 саат, 12 саат чоңдор менен теңиште албайт. Кишине капризде болот, тыйлашы мүмкүн, чарчайт, тинтет, минтет. Экинчиден бугулар бар. Бугулар азыр проблема болуп атат бизде. А негизи ошо бир 2.5 ай, 3 айда бүтөбүз. Бирок кышкы сахна бар. Анын буйруса эми жылы ошо март, апрелдерде мындай биринчи вариантын көрөсүз.
Мен баштайбыз дегениңизге караганда уже каармандарыңызды да таап алган окшойсуз артисттерге толуктап.
Буюрса актерлор тандалды, азыр даяр, кийимдери тактылып атат.
Башка каарман бар.
Башка каарман бар.
Аты жөн азыр жашыруун калат турбайбы?
Азыр эмес,
айтпай атасыз. Жакшы, анда биз ушул жакшы чыгарма, жакшы бир кино тасма чыгат деп биз ишенип турабыз. Албетте өзүңүз айткандай.
Айтматов классик болуп калбады. А классик деген эленет экен. Эң мыктылары дүйнө классиги, баягы адабияты бар го, кинолор да ошондой. Эленип, мыкты-мыктылар калат. Бул Шекспирдин чыгармалары канча жылдан бери, канча миң жыл болуп калды. Тартылып атат, театрга коюлуп атат, бүтпөйт. Айтматов да буюрса.
Сиз Айтматов менен мындай көп мамилелешип болдуңузбу же ушул акимеге байланыштуу эле мамилелешүүгө туура келди?
Жок, мурда да мамилелешип болуп жолу. Анткени Чыңгыз Төрөкулович 25 жыл биздин киночулардын башчысы, кино уюмунун башчысы болду. Кандайдыр чоң салым берди организатор жагынан, чыгармачылык жагынан. Бул кыргыз кино Айтматовсуз уже ойлонулбайт да.
Түндө эле көрүп калдым бир тасма, Кончаловский комментарий берип атат ушу Айтматовдун дүйнөсүн, Айтматовдун ааламына. Кинематографисттердин, режиссерлордун ыгына бат көнгөн кеңешчи болчу. Негизи кеңешчи болчу кино тасма тартууда дагы деп. Сиз кайсы тарабына кошуласыз? Канчалык деңгээлде ушул кино өзүнүн чыгармаларынын кино аркылуу таралышына канчалык кызыктар эле?
Негизи бул бир тарабынан чоң жазуучу, бир тарабынан чоң кинематографист болчу. Повесттери, романдары эмне үчүн киночуларды кызыктырчу? Анткени аябай мындай кинематографичный жазчу да, киного жакын жазчу. Бул четинен өзү да бир айтып калган, сүйлөшүп отурбасында. Кино да мага атын чоң таасир берген дейт. Кино баягы лаконичный, мындай ассоциативный жагы күчтүү болчу да. Кино жагын. Ошо кино жагына аябай көп кызыкчу, көп көрчү. Ошон үчүн бир жагынан Айтматов киного да чоң таасир берди, Айтматовго кино да чоң таасир берди. Анан жанагы Михалков Кончаловский айткан туура. Ал мына мисалы менде ушундай жазылган, ушундай деген андай жок болчу да анда. Режиссер кааладыбы? Сен укугуң бар. Кандай жазсаң негиз кое калат, мен окуп чыгам. А бирок тескеринче мен ошону колдойм, сен башка бир көз караш менен, башка бир кандайдыр концепция менен ушуну тарт деп жүрчү да. Ал бир. Экинчиден чоң киночулар режиссерлор, ошол эле Михалков, Кончаловский бир тууэле өзгөртпөдү.
Албетте сизди колдогон экен учурунда Айтматов. Ушул көркөм кеңеш акыркы жолу кабыл алатканда же болсо башка канчалык деңгээлде колдоо ала атасыз өзүңүздү өрөңүздү?
Мен мындай ойлогом да, кичине сын пикир болот деп батасын беришти. Чыңгыз Төрөкулевдин батасын алгам, көркөм кеңештин батасын алып, буюрса азыр дарын атабыз.
Болот Шамшиев менен сүйлөштүңүзбү, тааныштырдыңызбы сценарийиңизди?
Жок, өзүң линияңды сакташ керексиң да.
Сизге да чоң рахмат. Буюрса бир жылдан кийин Айтматовдун Аккеме чагамасы негизинде тартылган Артык Сүйүндүковдун Шамбала деген толук метраждуу кино тасмасын көрүп калат экенбиз. Дагы бир тепкичке жогору көтөргөн тасма болот деп биз абдан ишенебиз.
Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектеште Артыкбай агага ийгилик каалайбыз. Биз ушун менен программабызды соңуна чыгарабыз. Биздин берүүлөр, макалалар, баяндар, жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Каалаган учурда кирип, соңку кабарлар менен тааныштырыңыздар. Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.